U prvoj knjizi Mojsijevoj u prvoj glavi u trećem stihu i Bog reče svetlost i svetlost ispuni Vasiljanu. Od tog trenutka prošle su hiljade godina do ovih događaja o kojima čitamo u šestoj glavi Dela apostolska. Ono što je Gospod najavio u trećoj glavi te iste prve knjige Mojsijeve u 14. i 15. stihu, rekavši Sotoni, zato što si to učinio, proklet si mimo svako živo stvorenje, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš svog svoga veka. I mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvojega i semena njezina, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Od vremena kada je otvoreno počela ta borba na zemlji između svetlosti koju je Bog stvorio, njegove istine, njegovih otkrivenja i njegovog stvaranja sa jedne strane i sile tame i tog semena zla, to jest laži i prevare duha zloga nad čovečanstvom, ta borba se nastavlja do današnjeg dana i još nije gotova. U toj borbi, onu odlučujuću slavnu pobedu, Gospod naš Isus Hristos zadobio je na Golgoti. On je pobedio svet, pobedio je greh, pobedio je duha zloga i to je učinio ne mačem, ne oružjem, nego trpljenjem i istrajnošću u trpljenju. Na mahove od onoga vremena kroz istoriju koju čitamo u Svetome pismu nekoliko puta je izgledalo tako kao da ta sila neprijateljska nadvlađuje, kao da će reč Božja biti potpuno iskorenjena, kao da je Bog ostavio ovu zemlju i više ne ograničava tu silu neprijateljsku, kao da Božji sudovi nikada neće doći. Međutim, uvijek se pokazalo u celoj dosadašnjoj istoriji da reč Božja pobeđuje i srećno obavlja ono na što je poslana i ne vraća se Bogu prazna. Pobjeda našeg Spasitelja trpljenjem, pobjeda smrću nad smrću, stoji kao jedna najsvetlija slika u istoriji čovečanstva, kao jedno živo istinito svjedočanstvo i kao izvor snage, kao jedna silna gora okružena burnim talasima ovoga mora, na koji se mi možemo uvek oslanjati i kao izvor svjedočanstva kojim se mi snažimo i utvrđujemo u veri. Ali borba još nije gotova. Gospod naš koji je tu slavnu pobjedu izvojao na krstu i danas dovršava i dopunjava svoju pobjedu, pobeđujući u nama i kroz nas, koji celim srcem tražimo ono što je njemu ugodno, njegovu reč razgledamo i ispitujemo šta je njegova volja i na taj način živimo ovdje na zemlji. Od vremena kada je Gospod obećao da će od semena Davidovog doći spasitelj roda čovečijega, taj duh tame se borio svim svojim mračnim silama da to osujeti, da reč Božja ne bude istina. Ono što je pokušavao od početka kad je kazao prvim ljudima Adamu i Evi, nije to sigurno da ćete vi umreti, nego zna Bog da se tu za vas nalazi neko otkrivenje i on to će od vas da sakrije, ne da on vama da vi znate sve. Od tog vremena te prve laži on je nastavljao da se bori da na neki način spreči da istina Božja ostane jedna nepomična ili da kažemo neoboriva sila. I nastajao je svim svojim lažima da na neki način prikaže da reč Božja nije istina. Jedan događaj naročito se ističe u istoriji loze Davidove. U drugoj knjizi o carevima u 11. glavi Gotolija, kraljica majka, mati kralja koji je baš u to vrijeme ili cara koji je baš u to vrijeme poginuo, uspeva da uzme svu vojnu i policijsku vlast u svoje ruke i da istrebi, praktično poubija sve ljude i decu mušku koji su iz doma Davidova. Sve osim jednoga, jedno malo dete, novorođenče tako reći, je sakriveno bilo u domu gospodnjem i tamo odhranjeno do 6 godina, i to dete koje je bilo jedino ostalo od doma Davidova, to dete koje je bilo težak invalid, postao je car u Izraelju. I držao je to svjedočanstvo dokle god ga je učio sveštenik Jodaj i dom njegov, i dotle je to carstvo napredovalo. Ali kada je taj mladi car, još uvijek, mislim, nije bio jako star, po imenu Joas, kada je on ostavio svjedočanstvo gospodnje i okrenuo se u idolopoklonstvo, njegovo carstvo je bilo strašno oštećeno i on sam je platio to svojim životom ili svojom smrću. I to nam pokazuje da i onda, kada reč Božja izgleda da gubi tlo pod nogama i trpi gubitke i da duh tame uspeva, to je vreme velike pobede i silnog svjedočanstva Božje sile i Božje moći, koja se pokazuje ne samo silom, nego trpljenjem. Ali taj primjer nam isto tako i pokazuje koliko je za nas danas važno da u ovo vreme velikog otpada i velikog rasula i velike zbunjenosti koja je nastala u svetu i političkom i vojnom, a najviše u religioznom svetu, da mi u ovo vreme držimo to svjedočanstvo i da to ne ispuštamo iz ruku, da naš život sve više i više usklađujemo sa naukom Evanđelja, sa zapovestima našega Gospoda, i na taj način da posvjedočimo da za nas ne postoji i nema ništa veće ni važnije nego njegovu volju izvršavati. U poslušnosti njegovoj volji, u izvršavanju njegovih zapovesti, u vernosti od srca, mi smo sa njime sjedinjeni. I iako mi smo vrlo slabi, iako smo svjesni da nam mnogo šta nedostaje, u toj borbi da se naoružavamo oružjem vere koje nam Gospod otkriva i pokazuje u reči njegove nauke i koje nam pruža uticajem i snagom njegovog duha, mi smo sa našim spasiteljem sjedinjeni i mi putujemo jednim pouzdanim korakom putem spasenja u život večni. Vidimo da u 6. glavi neprijatelj pokušava da pokaže svoju silu na jedan grublji, više preteći, strašniji način. Dotle su namere ili otrovne strele neprijatelja dolazile sa raznih strana i na razne načine. Prvo, te mesne vlasti i sveštenstvo su se podigli da prete apostolima da ne smiju propovedati, propovedanje se i dalje nastavlja. Vlasti pokušavaju da ograniče uticaj te nauke na mase, međutim taj uticaj se širi i umnožava. Duh tame pokušava da rovari iznutra između samih učenika kroz Ananiju i Safiru, i to ne uspeva. I sada dolazi vreme posle onoga kad su apostole pred tim većem jevrejskim javno istukli, izbili, a sada dolazi da pokušavaju jednog po jednog između učenika da uhvate i da osude na smrt ili bez suda i bez razgledanja i ispitivanja, bez zakona, da ih jednostavno ubiju na jedan način kao što može radi jedna banda, jedna rulja, nešto što je u prošlosti bilo više u praksi u raznim zemljama i državama, što u današnje vreme retko čujemo da se događa, osim što u nekim zemljama i državama to vlasti same čine i potpiruju takvo neprijateljstvo u narodu. Ovde u 6. glavi vidimo da neprijatelj ponovo pokušava između učenika da stvori izvestan razdor, izvesnu neslogu. U 1. stihu piše: a u ove dane, kad se umnožiše učenici, podigoše Grci viku na Jevreje, što se njihove udovice zaboravljahu kad se deljaše hrana svaki dan. To je jedna važna stvar, da svakodnevne potrebe zajedničkog života ili zajedničke potrebe društvenog života budu podmirene na podjednak način, da se ne pravi razlika naše, vaše, njihovo, nego da sve bude naše, to jest da sve bude Hristovo. Šta je još moguće među učenicima kad je mali broj? Velika je želja da se broj poveća i svi su učenici vrlo pažljivi, svi se staraju jedni za druge, a kad broj učenika se umnoži, onda pojedinac ili neka mala grupica u toj velikoj grupi postane manje važna. Postoji i druga mogućnost, a to je da učenici koji su revnovali, koji su propovedali, koji su organizovali aktivnosti, da su bili tokom vremena sve više i više opterećeni tim poslovima, sve više i više uzimali na sebe, dok na kraju nisu se suočili sa činjenicom da oni ne mogu sami sve ostvariti, da oni ne mogu u isto vreme biti na raznim mestima i raditi razne poslove. U 2. stihu piše: 12 dozvavši mnoštvo učenika, rekoše: nije prilično nama da ostavimo reč Božiju pa da služimo oko trpeza. Nađite prema tome, braćo, među sobom 7 poštenih ljudi punih Duha Svetoga i premudrosti, koje ćemo postaviti nad ovim poslom. Vrlo je zanimljivo da je ta prva zajednica bila u tako dobrom i zdravom duhovnom stanju, da apostoli nisu kazali: e, ove ćemo i ove izbirati, oni su nama potrebni da nam pomognu, nego su kazali: vi, braćo, nađite među sobom 7 učenika koji su verni, koji su dobar primer, koji su puni Duha Svetoga, iskreni, pošteni ljudi, koji su mudri i sposobni za takav posao, i mi ćemo njih postaviti nad ovim poslom. Apostoli su postavljali, učenici su birali ili tražili između sebe. Zanimljivo je i to primetiti da u jednoj zajednici, jednoj grupi učenika koji su bili tako revnosni, koji su imali tako zdrav temelj, da su mogli nesebično među sobom deliti svakodnevne potrebe i prodavati svoju imovinu i donositi novac za zajedničke potrebe i za propovedanje evanđelja. Ipak je moguće da se provlače izvesne greške ili da neke potrebne stvari, jednakosti i potrebe pojedinaca ili pojedinih manjih grupa budu propuštene, neostvarene i tokom vremena možda i zanemarene. Ovo je dobar primjer starešinstva i dobar primjer bratskog staranja koji su pokazali apostoli. Bez odlaganja pozivaju sve učenike, iznose pred njih potrebe koje su nastale tokom povećanja broja učenika i bez odlaganja se rešavaju te potrebe i donosi se rešenje koje je korisno i zajedničko. A mi ćemo u četvrtom stihu piše u molitvi i u službi reči ostati. Svakako da su svi učenici trebali biti i u molitvi i u službi reči u izvesnoj meri, ipak postoji razlika u čemu je ko više iskusan, u čemu je nekome od Boga dano veće mogućnosti i veći dar i veća odgovornost, a drugome opet u nečem drugome dana veća sposobnost i veća odgovornost. Ovaj predlog bio je ugodan svemu narodu, to se govori o hrišćanskom narodu, i tako su izabrali Stefana, čovjeka napunjena vere i Duha Svetoga, i još šestoricu drugih, Filipa, koji je kasnije postao putujući propovjednik, i Prohora i Nikanora i Timona i Parmena i Nikolu pokrštenjaka iz Azije. Ova reč pokrštenjak je malo suviše srpska. On je bio obraćen iz neke druge narodnosti u jevrejsku veru, judejsku veru, i onda kasnije postao hrišćanin. I njemu je ostalo to ime obraćeni ili prozelit. Za razliku od drugih koji su bili judejci. Vidimo da već u tom samom početku hrišćani učenici su sa jednakošću gledali ili jednako poštovali i priznavali one koji su od drugog naroda bili obraćeni u hrišćansku veru, kao i one koji su bili obraćeni od judejskog naroda u hrišćansku veru. Ali mi se čini da u svome svedočanstvu pred ljudima judejci su bili najslobodniji da propovede judejcima, a ostalim narodima još nisu imali takvu otvorenost i tako veliku želju i slobodu da im ponude to evanđelje Hristovo i veru u spasenje kroz Hrista. Ovu sedmoricu učenika postavili su pred apostole. Ja mislim tu se pokazuje jasno da je u narodu već postojao neko pojedini od učenika koji su bili na neki način istaknutiji nego ostali, jer kaže postavili su ih pred apostole. Neko je te jednog po jednog od njih doveo, možda nije isti čovjek, možda u svakoj grupi gdje je koji od ovih učenika bio poznat i izabran, bilo je nekoga koji je bio na neki način istaknut ili preduzimljiv ili slobodniji od ostalih kad je nešto potrebno uraditi, kao što je kad god među učenicima Petar bio taj koji je istupao, on je bio taj koji je najbrže odgovorio, on je na neki način se isticao. Kasnije vidimo da je Gospod posebnu pažnju obratio na Petra, ali ne piše da je Petra postavio Gospod da bude Petar učenik nad učenicima ili apostol nad apostolima ili starešina nad starešinama. Ja mislim da je to bio njegov prirodni dar, a ponekad i njegov prirodni problem ili poteškoća. Gospod je obratio posebnu pažnju na Petra, ja verujem zato što se Petar odrekao i što je Petar bio na neki način potučen među učenicima, što ne znači od strane učenika toliko koliko njegovo lično osjećanje. I zbog toga Gospod tri puta razgovara sa njime na kraju evanđelja po Jovanu. Simone, sine Jonin, ljubiš li me već nego ovi? I onda kaže pasi jagance moje, pasi ovce moje. Znači on ga vraća natrag ili postiče da se vrati i da bez oklevanja prihvati tu službu koju je pozvan još davno dok je bio samo galilejski ribar. Ovdje piše da su sedmoricu učenika postavili pred apostole i apostoli su onda molitvom i rukopolaganjem položili ruke na glave ovih učenika, ove sedmorice, i na taj način su ta sedmorica bili postavljeni u službu. Kakva je to bila služba? Služba oko trpeza, služba oko deljenja hrane. Ovo nije značilo da ti učenici ne smiju da se bave nikakvim drugim duhovnim radom i svjedočanstvom. Ovo je značilo da su se ti učenici primili jedne dužnosti, jedne obaveze, i kad je potrebno, kad se postavlja neko pitanje ili je potrebno nešto organizovati u vezi sa deljenjem hrane, onda takav predlog ili takva potreba iznosi se pred ovu sedmoricu učenika i oni razglede i traže koji bi bio pogodan način da se to ostvari, da se ta potreba zadovolji, i oni tu potrebu onda iznose pred ostale učenike i daju predlog ostalim učenicima, i tako potpunom saglasnošću svih učenika i uzajamnim razumevanjem, posticanjem i pomoći jedni drugima rešavaju se i zadovoljavaju sve potrebe. Takvim složenim radom i takvom mudrom organizacijom rada i posla u toj velikoj zajednici vidimo da je reč Božja rasla i umnožavao se broj učenika u Jerusalimu, i nešto što naročito privlači pažnju, sveštenici mnogi pokoravali su se veri. Šta to znači pokoravali su se veri? Ja pretpostavljam da oni su verovali. Verovali su možda slično kao što je verovao Gamalilo, koji je kazao u 39. stihu 5. glave: ako je ovo od Boga, vi to ne možete pokvariti. On to govori jevrejskom veću u Jerusalimu. Pazite da ne budete protivnici Božiji. A šta to znači? Kad on u tom veću i čovjek na takvom položaju nalazi za potrebno ili usuđuje se da kaže javno: pazite da ne budete protivnici Božiji, ako je ovo delo od Boga, onda on je verovao da je to delo od Boga, samo ta vera u njemu nije bila još toliko jaka, toliko moćna da njega odvrati od te farisejske političke i društvene i religiozne pokvarenosti, i da ga pokrene da to sve ostavi pa da se pokori toj veri, da se obrati na put spasenja. A ovdje u drugom delu 7. stiha piše da su sveštenici mnogi pokoravali se veri. Znači, reč Božja raste i napreduje. U 8. stihu piše da je Stefan bio pun vere i sile, to jest duhovne snage i moći, i činio je znake i čudesa velika među ljudima. Ja mislim da je dobro ovdje zastati i razmisliti o tome. On je bio postavljen sa ostalom šestoricom pomoćnika da deli hranu, da raspoređuje kako će se ta hrana razdeliti svim učenicima prema potrebi, a naročito onima koji su u velikoj potrebi, koji su siromašni ili bolesni ili invalidi i tome slično. A kakve znake i kakva čudesa je on mogao tu učiniti? Ja mislim da ovaj stih nama dovoljno jasno i glasno ukazuje na tu činjenicu da kad je neko postavljen na određenu dužnost, da ta dužnost ne sprečava tog brata ili tu sestru da se služi i ostalim duhovnim darovima prema mogućnostima u kojima se nalazi i koje je od Boga primio. Ja verujem da svaki od nas treba da nastoji da ima u sebi jedno zdravo osjećanje šta je na mestu i šta je u redu. Ne da bi jedan trebao sam da smatra sebe toliko darovanim i sposobnim da nikome ne dopušta i dozvoljava da radi u svome poslu ili u svom delu posla u zajedničkim naporima. Ne bi trebao jedan sam da se da uzima na sebe da on sve sam radi, ostali samo da gledaju, ili da ide okolo od jednog do drugog i svima smeta pokazujući kako samo on zna kako je najbolje. Dobro je čuvati se od toga. Gospod je kazao, u vas je jedan učitelj, a vi ste svi braća, ali isto tako dobro je da svaki od nas obraća pažnju na svakoga drugoga i šta god se može naučiti jedan od drugoga da nauči i da tako jedni drugima budemo korisni, da budemo jedni drugima pomoćnici. Ne na jedan nametljiv način, nego na način iskrene i srdačne pomoći. Svaki treba da se služi i koristi darom koji je od Boga primio i da te darove umnožava, da u tome raste i da napreduje. Po svoj prilici da se Stefan isticao između ove šestorice darovima i sposobnostima koje su mu bile od Boga dane. I očigledno je u sljedećim stihovima da je naš neprijatelj vrlo svestan toga i da to njemu mnogo smeta. U 9. stihu piše: ustali su neki iz zbornice koja se zove Liverćanska i Kerinačka i Aleksandrinačka, i oni koji bi jako iz Kilikije i Azije, i prepirahu se sa Stefanom. Neki od ovih krajeva i oblasti ovdje spomenuti su i u drugoj glavi dela apostolska, kada se prvi put na apostole izlila sila Svetoga Duha i kad su počeli da govore raznim stranim jezicima. I meni to daje razloga da mislim da ovi ljudi nisu bili neupućeni, nije to sada prvi put da oni čuju evanđelje i da vide znake i čudesa. Nije Stefan prvi svedok koji je njima svedočio. Ja zaključujem da su ovi ljudi već duže vremena čuli nauku Novog Zaveta i umjesto da su se pokoravali veri kao što su radili neki od sveštenika, umjesto da su vjerovali kao što su vjerovale te hiljade judejaca, ovi ljudi su u sebi stvarali sve veće neprijateljstvo, sve veće ogorčenje, jer ti ljudi su bili svojim načinom života upleteni u mnoge grešne stvari i njima to nije nikako išlo u račun da se hrišćanska vera širi, jer verovatno njihovi grešni poslovi kao gajanje svinja u okolini Gadarinskoj su se protivili nauci hrišćanskoj. U ono vreme gajiti svinje, to je bio nečist posao, to je bio grešan posao, to je bila hrana koja je judejcima i jevrejima uopšte bila zabranjena. Ja pretpostavljam da ljudi koji su naročito mrzeli evanđelje, mrzeli su ga zbog toga što su vidjeli da njihov posao time trpi gubitke. Šta bih uzeo za primjer? Kasnije u delima apostolskim nalazimo da je u Efesu nastala jedna velika buna koju su organizovali zlatari. Zašto? Zato što se hrišćanska vera širi i niko i sve manje ljudi kupuju koje kakve drangulije, neznabožačke idole, kipove, amajlije, hramove i tome slično. Ovdje vidim da su ljudi iz ovih krajeva prepirali se sa Stefanom. Izgleda da je to bila javna prepirka, otvoreno pred svetom, i da se tako u javnosti pokazalo da ono što ti ljudi hoće da kažu nasuprot evanđelju nema vrednosti, da je to suviše plitko, da je istina na strani evanđelja i da se tu pokazuje duhovna snaga istine i dela i život hrišćana to posvjedočavaju. Oni nisu mogli stati nasuprot premudrosti i duhu kojim je Stefan govorio. I sada oni se služe istim onim načinom kojim su se služili njihovi sveštenici i prvosveštenik da optuže Hrista lažima, lažnim optužbama. Podgovoriši ljude te kazaše, znači oni su pripremili svedoke, to i to ćete kazati, a ovo će vam biti nagrada za to što ćete kazati. Čuli smo ga gde huli na Mojsija i na Boga, i pobuniše narod i starešine i književnike, i napadoši i uhvatiše ga i dovedoš na sabor. Meni izgleda tako da kako se vera u Hrista širila brojem onih koji su verovali, tako se povećavao i broj onih koji su bili protivni toga, to jest oni koji nisu hteli da se obrate na put spasenja, oni su sve više i više se utvrđivali na putu propasti. I tako su napali na njega, uhvatili ga i doveli ga na sabor. Izveli su lažne svedoke i ti svedoci su govorili, ovaj čovjek ne prestaje huliti na ovo sveto mjesto i na zakon. Sad vidimo kako se to povećava. U 11. stihu kaže, podgovorili su neke ljude i ti ljudi su kazali, mi smo ga čuli gdje on huli na Mojsija i na Boga. Sada kad je skupljen sabor, to veće, upravno veće, da ga tako nazovem, jevrejsko, judejsko, oni sada, ti svedoci, povećavaju svoju optužbu i kažu, ovaj čovjek ne prestaje huliti na ovo sveto mjesto i na zakon. Čuli smo ga gdje govori, ovaj Isus Nazarećan razvalit će ovo mjesto, izmenit će običaje koje nam ostavi Mojsije. U 9. glavi knjige proroka Danila, anđeo Gavrilo govori sa Danilom i objašnjava mu budućnost. I u 26. stihu baš to piše, da će ta svetinja biti razrana, da će to biti uništeno. A gdje je onda hula na Boga? I gdje je hula na to sveto mjesto? A šta je moguće da su ovi ljudi imali svoje sopstveno tumačenje onoga što je Stefan govorio? I vrlo je moguće da je Stefan učio narod judejski i govorio njima, slušajte ljudi, braćo, na način kako vi verujete u taj hram i u tu svetinju, tako slično neznabožci veruju u njihovu svetinju, i to je neznabožački način obožavanja. Mi treba da verujemo u reč i nauku koju je Bog nama poslao kroz Hrista Isusa, Isusa iz Nazareta. Slično kao što bih, na primjer, ja mogao reći jednome adventisti, sam za primjer da uzmem, tako kako ti veruješ u tvoju Jelenu White, tako isto katolik veruje u njegovog papu. To je neznabožački način verovanja. Mi treba da verujemo u Hrista. Ili kao što bih mogao reći jednome Nazarenu, kako ti veruješ tvojim starešinama, tako isto neko od pobožnih pravoslavnih Srba ili Grka ili Romuna veruje njegovim sveštenicima. To nije vera poznanja, to je slepa vera. Mi treba da zagledamo u reči istine, mi treba da razumemo šta je Bog dao ljudima da veruju, i to da verujemo i da imamo povjerenje u one koji tako uče i tako govore. Napadači i tužitelji u želji da uvećaju svoju optužbu i da prikažu Stefanovu krivicu kao veliku i dostojnu osvete, smrti, ili da možda su oni kazali pravde, pravda mora biti zadovoljena. A oni kažu u 14. stihu, čuli smo ga gdje govori, ovaj Isus Nazarećanin razvalit će ovo mjesto, izmenit će običaje koje nam ostavi Mojsije. U toj njihovoj želji da njegovu krivicu uveličaju i da dokažu svoju želju za pravdom, oni su verovatno preuveličavali stvari ili iskrivili istinu, izvrnuli onako kako njima odgovara, jer nauka Evanđelja nije da Gospod razvaljuje hramove i crkve, nego da sve ovo što ljudi prave, to je nauka Evanđelja, nauka Evanđelja to govori, da sve što ljudi prave, sve što ljudi izmisle, to je privremeno. Ili će biti razoreno njihovim borbama, ili će biti razoreno na kraju kad Gospod učini kraj svemu, ili će biti spaljeno vatrom ili će istrunuti od toga vremena i zbog toga što ljudi jednog dana jedno misle, drugu godinu drugo misle, okrenu se, ostave crkve prazne i odu na drugo mesto i proslavljaju prirodu ili tako nešto. Sve se to menja. I Isus Nazarećanin neće samo izmenuti običaje koje nam dade Mojsije, ne, on će nam dati puninu, smisao onoga čemu su trebali da nas navedu ti stihovi ili ti redovi, to učenje koje je bilo dano preko Mojsija. Jer da su verovali Mojsiju, oni bi rado primili Hrista. Oni su uzeli ime Mojsijevo, ali nauku Mojsijevu nisu držali u celosti, nisu držali kako treba. To je ljudska politika, to su stranke, to su partije, to su grupe, ali to nije ono što nam je Gospod dao nauku života koja vodi na put spasenja i koja tim putem spasenja vodi u život večni. Da je ovo bila nauka i svedočanstvo koje je Stefan propovedao i svedočio, to je potpuno izvesno, sasvim sigurno, jer to je celo evanđelje i celo Sveto pismo Novog Zaveta, to uči, u tom pravcu vodi. A da je to zaista i Stefan činio, pokazuju sljedeći stihovi u sljedećoj glavi, koja je njegov odgovor na pitanje prvosveštenika, kad prvosveštenik pita je li to istina, je li to tačno što ovi svedoci govore, što tužitelji govore. I u tom trenutku, kada su te teške i strašne optužbe bile postavljene pred ovu skupštinu jevrejsku i prvosveštenik će da postavi to odlučujuće pitanje, kaže, svi koji su bili na saboru pogledali su u lice Stefanovo i njegovo lice bilo kao lice anđela. Mislim da sam ranije već govorio nešto o tome šta bi to moglo biti, po čemu je njegovo lice bilo kao lice anđela. Ne znam da sam spomenuo, koliko ja razumem lice anđela ili koliko se može slika o anđelima stvoriti na osnovu ovoga svega što smo do sada mogli naći u pismu o anđelima. Mogao bih biti sasvim siguran ili jesam sasvim uveren da to lice anđela nije bilo ni u kom slučaju kao ma koje od onih slika koje vidimo na starim ikonama ili na novim crtežima ili u knjigama koje u posljednje vrijeme razne grupe izdaju i crtaju svaki sebi anđela kako se njima sviđa. Vjerovatno uzimaju nekoga iz svoje sredine kojim se čini da je ovako najzapaženiji i najsličniji njihovom zamišljanju anđela i onda naprave takvu sličnu sliku i to je sad za decu. Deca iz toga uče, pa kad odrastu onda to doveruju. I da onda dalje uče njihovu decu, ako još bude sveta i veka ovdje na zemlji. Ako Gospod ne učini kraj tome pre toga, to nije bilo lice anđela. S druge strane, gledajući, jedan pravi hrišćanin koji ima u sebi svjedočanstvo Božje sile i moći, njegove ljubavi i dobrote, kao što je Gospod kazao Filipu, toliko sam vremena s vama i nisi me prepoznao, Filipe, koji vide mene, vide Oca. Tako isto stanovnici na ovoj zemlji, čiji je cilj i pravac života ka večnom životu, dobijaju izvesno obličje nebeskih stanovnika. Da je Stefan u tom trenutku, videći svu zlobu i pakost i zle namere ovih jevrejskih vođa, da je on bio uplašen, zabrinut, koje bi bilo prirodno za jednog čovjeka koji se nađe okružen neprijateljima, koji imaju samo jednu želju, a to je da ga ubiju, da ga zlostavljaju. Da je Stefan bio uplašen time i zbunjen, njegovo bi lice bilo kao lice čovjeka, ali zato što je Stefan gledao mnogo višlje nego što je nivo života ovih zlikovaca, njegovo je lice bilo uzvišeno. On je gledao ka onom cilju koji je Gospod pred njega postavio, i to se jako dobro vidi u završnim stihovima 7. glave, tamo negde u 55. i 56. stihu, kaže: budući pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božiju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu, i onda to što je video, to je njima predočio. I kazao: evo, ja vidim nebesa otvorena i Sina Čovječijega gde stoji s desne strane Bogu. Šta znači? Ono što je on video, to je njegovo lice obasjavalo, i zbog toga je njegovo lice izgledalo kao lice anđela. I Stefan nije pokušavao da sebe opravda u njihovim očima. Sve što je on dotle radio, on i sada to isto čini. On iznosi i svedoči evanđelje Isusa Hrista, Sina Božijega. Poglavar sveštenički pita: je li to tako, da li je to istina? A Stefan odgovara: ljudi, braćo i oci, poslušajte. On se njima obraća rečima poštovanja, rečima uglednog, pristojnog ponašanja. On ne prezire njihov položaj, on poštuje službu rukovodstva, ali na taj način on ne odobrava njihova zla dela. I kad se neko od nas koji vjerujemo u Hrista sa nepoštovanjem ili sa ogorčenjem, sa protestom obraća nekome ko je na vlasti, mi time pokazujemo njima da smo mi slični njima. Ako mi prema njima pokazujemo poštovanje i pristojnost koja pripada nekome koja je na položaju na vlasti, mi pokazujemo njima šta bi oni trebali biti, i na taj način ne odobravamo njihovo nedolično ponašanje ili njihova niska grešna dela i namere. I onda počinje, kad je rekao poslušajte ili saslušajte me, on počinje svoje reči: ne, ja Stefan nisam kriv, lažno sam optužen i tome slično. Ne, početak njegove besede i njegovog svjedočanstva je: Bog slave, Bog slave javi se ocu našemu Avramu kad beše u Mesopotamiji, pre nego se doseli u Haran, i reče mu: iziđi iz zemlje svoje i iz roda svoga i iz doma oca svoga i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Početak je Bog slave. Sljedeće u svjedočanstvu Stefanovom je reč Božja. Kad se Bog nekome javi, on se javi određenim uputstvom, određenim zahtevom, određenim zapovestima, i po tome znamo da se Bog nekom javio. Kada jedan čovjek sluša reči Božje i to izvršava. Šta je bila zapovest Božja Avramu? Izađi iz toga stanja i mjesta u kojem se nalaziš i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Ono što je Stefan govorio Jevrejima, to je na mnogo načina udaralo u tu njihovu tvrđavu političku, u te njihove namere, oni žele da zadrže takvo stanje kakvo je sada, jer oni ne vide unapred da ono što je Bog postavio ljudima kao cilj i pravac, da je to mnogo bolje. Oni neće u to da zagledaju, zašto? Pa ne veruju Boga. A veruju ono što oni sami rade. To im ne uspeva, ali oni još i dalje veruju u to. Ono što je Gospod dao, to će uspeti, to će dobro biti, ali oni u to ne veruju. I zato se ljudi i danas na mnogo mesta nepotrebno muče. Istina je da i oni koji Bogu služe trpe i podnose nevolju ljudsku, i Hristos je za nas trpeo i podnosio, i mi danas trpimo i podnosimo onih radi kojima nas je Gospod postavio da budemo svedoci njihovi. Ne trpimo mi uzalud, ne podnosimo mi bez razloga, to sve ima svoje mesto i svoju vrednost. Gospod nas je učinio svedocima da budemo njegovo videlo u tami ovoga sveta. I Stefan ovdje trpi i podnosi njihovo zločinstvo i njihovo zle namjer, njihovo mržnju i pakost, ali on njima svedoči i govori istinu. Vi morate izaći iz toga stanja ako hoćete i vi da vidite i poznate put spasenja i slavu Božiju. Šta je Avram učinio? On je poslušao i vi treba da poslušate. Tada Avram iziđe iz zemlje Haldejske i doseli se u Haran. I odande, po smrti njegovog oca, preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sad živite. U ovoj knjizi Dela apostolska, u 7. glavi, taj 4. stih sadrži u sebi jednu dugačku istoriju, jednu veliku pouku za sve nas koji putujemo putem spasenja. Prvi deo 4. stiha kaže: tada iziđe Avram iz zemlje Haldejske i doseli se u Haran. Jel Haran bio zemlja obećana? Ne, on je samo bio bliže zemlji obećanoj nego zemlja Haldejska. Zašto je Avram stao u Haranu? Zašto nije nastavio svoje putovanje? Moguće je da je otac njegov bio već star i iznemogao i bilo je nemoguće putovati dokle se ne vidi da li će on prezdraviti, da li će se njegov život nastaviti ili će tu završiti. Ali glavni razlog zašto Avram nije nastavio putovanje, on nije znao zemlju u koju ide. Bog je njemu samo kazao: izađi iz tvoga doma, iz tvoga naroda, iz tvoga kraja i idi u zemlju koju ću ti ja pokazati. I kad je došao u Haran, nema dalje uputstva. Ne zna kuda da ide. On mora tamo da čeka. I on je čekao. I dok je čekao, shvatio je šta čeka. Čeka da se život njegovog oca završi, da ga tamo sahrane i onda da mogu nastaviti put dalje. I koliko puta se takvi događaji i takvo stanje pokazuju u životu onih koji krenu putem spasenja. Stignu do određenog mesta u svom kretanju i onda stanu i ne vide šta treba dalje da čine, ili ono što vide ne mogu još da učine, moraju čekati. Moraju se boriti ili pripremati, a kad se jednom pripreme i kad se navrše one promjene koje treba da se ostvare, odjedanputa otvara se put za dalje putovanje i mogućnosti za dalje napredovanje u veri. I ovdje piše da posle smrti oca njegova, Bog je preselio Avrama u ovu zemlju u kojoj vi sad živite. A kako je Bog preselio Avrama? Avram je morao da rasproda ono što ne može preneti u zemlju Hanansku. Avram je morao da skupi novac i da izbira onu valutu, onu stranu vrednost koja će vredeti u zemlji Hananskoj. Avram je morao da se pripremi, on se trudi oko svega toga i ja mislim on se muči oko svega toga. Preseliti takvo domaćinstvo kao što je njegovo bilo, iako nije imao dece, ali imao je veliko domaćinstvo koje je stalno raslo. Avram je bio trgovac, Avram je bio radnik, Avram je bio proizvođač, Avram je bio sve što je mogao da bude. I za Avrama nije bilo lako da nešto ostavi, da jednostavno zaboravi, da pusti da propadne, ne. Avram je bio vrlo štedljiv čovjek. I sve to nekako unovčiti i spremiti i preneti ono što se može preneti, a naročito stada i krda i to što su imali domaće životinje, to nije bilo tako jednostavno preneti. Šta više, koliko se može vidjeti iz svega ovoga što je zapisano u starim knjigama, Sara, žena Avramova, nije bila neka teška radnica koja je navikla na grube poslove, ona je bila gospođa. Avram je Saru držao kao kraljicu, kao princezu. Možda je to zato činio što dok je nju držao kao kraljicu i ona je njega držala kao kralja. A ovdje piše da je Bog Avrama preselio. I svaki onaj koji se odaziva reči Božjoj i koji se trudi i bori da volju Božju tvori, dolazi do tog saznanja da Bog, Božja sila, pa reč Božja u tome čovjeku i kroz tog čovjeka radi. Osjeća to u sebi. I tako dolazi do poznanja Božje milosti i Božje blagodati. Kreće se ka onome cilju o kojem je apostol Pavle pisao. Kaže, potrudio sam se u evanđelju više od svih drugih, ali ne ja, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. Onda tu nema rivalstva ili konkurencije, koja bi to bila srpska reč da se upotrebi za taj izraz, za tu misao. U veri našega Gospoda Isusa Hrista nema sportova, nema takmičenja, nema nadmetanja. Svaki jedan drugome pomaže i čini drugoga čašću većeg od sebe. To je Evanđelje Hristovo. U 5. stihu otkriva se nešto još mnogo, a htio sam da kažem veće, ali ne znam sigurno, nešto što je vrlo važno i veliko. 5. stih kaže, Bog mu nije dao nasljedstva u toj zemlji Hananskoj, kad je stigao tamo, Avram je bio stranac i nije imao ničega, mislim, nije imao zemlje, nije imao kuće, nije imao ništa, on je bio putnik, on je bio jedan bogati čergaš ciganin u očima Hananaca u prvom trenutku. On ima veliko domaćinstvo, ali on nema ništa, nikakve nekretnine. A Bog mu je obećao da će ta zemlja biti njegova i njegovog semena, to je njihovo nasljedstvo, Bog im to daje, evo to dajem tebi, Bog kaže. Pa dobro, kad mu daje, zašto mu nije dao? Sve u svoje vrijeme. Bog mu je dao obećanje, Bog mu je dao nadanje, Bog mu je dao pravac i cilj i sada Avram se korak po korak kreće u tome cilju. Bog mu je obećao da će to biti zemlja, domovina Avramovog naroda, a Avram nema još ni jedno dete, a on je već star čovjek. Koliko puta u životu hrišćana pokazuje se takvo jedno slično stanje. Velika obećanja, silna dela Božja, pa dobro, zašto se nešto ne dogodi u naše vrijeme? Da se bar, ako slepi ne progledaju, bar oni koji su slepi duhovno da progledaju. He, ovo drugo što sam kazao, bar da se to dogodi, to je mnogo veće od telesnog slepila i otvaranja vida telesnih očiju. Šta nas uči Gospod ovdje? Mnoštvo naroda Hananskog i silni gradovi njihovi i moćna carstva njihova, to će sve popadati. Ovaj mali neznatni narod od kojega sad ima samo jedan par starih ljudi, oni će napredovati. Šta nas uči Gospod tim rečima Stefanovim ili Gospodnjim rečima kroz usta Stefanova? Duh Boži nas uči, idite po reči Božje, držite se toga temelja, ispitujte, istražujte šta je volja Božja, idite u tome pravcu, ono što je od Boga blagosloveno, to će napredovati. Privremeni blagoslov drugim narodima, narodima u grehu i u tami će prestati. A šta te reči uče ili svedoče ovim farisejima, sadukejima, upraviteljima i njihovim policajcima ovdje u ovoj skupštini pred kojom Stefan daje svjedočanstvo u tom sudu jevrejskom i veću jevrejskom koje je njega već unapred osudilo na smrt, sad samo čeka zgodnu priliku ili nezgodnu priliku da to učine. Šta te reči njima govore? Hrišćani nemaju još moći i sile, oni trpe ovdje na zemlji. Ali dolazi vreme kada ćete vi koji nanosite trpljenje, koji ih proganjate, koji ih zlostavljate, vi ćete popadati kao gradovi hananejski i izumreti, biti osuđeni od Boga kao narod hananski. A onaj koji drži reč Božiju ostaje do veka. Šesti stih kaže, a Bog ovako reče, seme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj i nataraće ga da služi, mučit će ga 400 godina. A narodu kome će oni robovati, ja ću suditi, reče Bog. Potom će izaći i služit će meni na ovome mestu. Kao da je celo sveto pismo sažeto u ova dva stiha, 6. i 7. stih 7. glave dela apostolska. Seme tvoje biće došljaci u zemlji tuđe i nateraće ga ti koji su domorodci ili koji su zemljaci u toj zemlji, nateraće ga da služi i mučiće ih, zlostavljaće ih tim ropstvom 400 godina. Ali tom narodu koji je nasilan, koji zlostavlja moj narod, tom narodu ja ću suditi, reče Bog. Potom će izaći i služit će meni na ovome mestu. I mi ovdje na zemlji često robujemo. Ja bih želeo da nekome pomognem da dođe tu u Ameriku ili u Kaliforniju, da tu živi sa nama, da radimo zajednički i telesno i duhovno, i mi to ne možemo. Ova vlast ne dozvoljava ljudima od koji su ogrezli u grehu i bezakonju, homoseksualcima, onima koji boluju od te bolesti najnovije, političkim zlikovcima i raznim drugima, njima dozvoljavaju i njih pomažu. Mirnom i poštenom svetu ne daju da dođe u Ameriku. S te strane mi smo ovdje kao robovi. U mnogim drugim stvarima. Kad ja idem da tražim posao, ja ne mogu da uzmem najbolji i najbolje plaćen posao. Zašto? Što su ti poslovi često puta najgori. U te poslove je uključeno mnogo šta što ja ne mogu da prihvatim, što se protivi reči Božje i nauci Hristovoj. S te strane mi smo još uvijek robovi. Ali to nije ni mali deo onoga kako su robovi bili nekada u zemljama gdje je Sotona imao neograničenu vlast. I kako verni hrišćani ili oni koji hoće da postanu hrišćani imaju nevolje i teškoće u nekim zemljama gdje je još uvijek velika vlast neprijatelja. Ovdje Gospod kaže, makar koliko dugo da traje nasilje nasilnika, ja ću tome suditi, a moj narod kroz te nevolje ja ću izvesti, ja ću pripremiti za zemlju obećanu, ja ću njih izvesti iz te nevolje i dovešću ih u zemlju obećanu. Drugim rečima, šta to govori jevrejima u toj, na tom saboru? Vera u Hrista će napredovati i oni koji se drže vere u Hrista, oni će istrajati. A vama, nasilnicima, zlikovcima, zločincima, Bog će suditi. U 8. stihu kaže, dade mu zavet obrezanja. Da se samo podsjetimo, obrezanje nije bilo jedan sitan znak. To je trebalo izdržati. To je trebalo pretrpeti. To je trebalo nešto od sebe osjeći i odvojiti, što mi se čini da je prirodno, a što je u stvari izraslo tokom naraštaja od pada Adamovoga pa do današnjega dana. Onaj greh koji je vezan za mene, a za koji ljudi kažu šta mogu, tako sam stvoren. Ne, nisi tako stvoren. Adam je stvoren divan čovjek, bez ikakve mane i mrštine, bez ičega nepotrebnog, bez ičega štetnog, bez ičega što smeta. Ali kad je jednom pao u greh i bezakonje, mnogo šta je priraslo za nas. I tim znakom obrezanja Avram je posvjedočio sve ono što nije Bogu ugodno i što je njegovoj reči protivno, ja ću to od sebe odseći i odbaciti. A naš Gospod Isus Hristos kaže, ako te oko tvoje navodi na zlo, iskopaj ga i baci, bolje ti je biti duhovno ćorav nego telesno okat, pa otići u večnu propast. Obrezanje je bilo znak zaveta sa Bogom. I danas odvojiti se od sveta i od greha svojim društvenim načinom života, svojim opštim načinom života, to je samo jedan deo znaka obrezanja. Drugi, mnogo krupniji i važniji deo znaka obrezanja je odvojiti se od svega toga u svome srcu, naučiti omrznuti greh, gaditi se na ono što je protivno Božjoj volji, osjećati osjećanje odvratnosti prema svemu onome što me od Boga odvaja. To je unutrašnje obrezanje koje nije rukom učinjeno, koje je duhom Božjim i rečju evanđelja učinjeno u našem srcu, u našem umu. Dade mu znak obrezanja, tako rodi Isaka i obreza ga u osmi dan. Avram je obrezan u svojoj dubokoj starosti. Isak je obrezan u ono vrijeme koje je Bog odredio. I svaki onaj koji iskreno vjeruje u evanđelje Hristovo nema nikakvog mjesta ni želje da kaže, pa kako sam ja radio, tako neka i moj sin i unuk radi, ne treba njemu ništa drugo. Nego svaki od nas treba da kaže, ono što sam ja propustio, u čemu sam ja zakasnio, ja ću da pomognem onima koji se sad obraćaju i vjeruju, da ne padaju u iste greške, ne zaostaju na istim mestima, nego da drže reč Božju u celosti i u potpunosti. Tek posle Avramove smrti, pošto je Avram već bio uklonjen sa lica ove zemlje, ispunjavaju se obećanja Božja. Ono što je počelo pred kraj Avramovog života, rođenje i razvoj i odraslo doba Isakovo, sada se nastavlja i razvija se u rođenju Jakova i njegovih sinova. Sada to treba da bude sveta porodica, pobožna porodica, sveti narod, narod Božiji. Međutim, ono što vidimo među njima ukazuje na nešto sasvim drugo. Starešine su zavidele Josifu. Ko su bile starešine? Sinovi Jakovljevi. Oni su bile starešine u tom plemenu koje su oni, koje je njihov otac započeo i u kojem su oni bili nasljednici i sinovi gospodara. Zavidjeli su Josifu, prodali su ga u Misir, ali Bog beše s njim. Ovi sveštenici, ovi književnici, farise, oni su zavidjeli hrišćanima, naročito apostolima i onim učenicima koji su učili, propovedali, koji su činili znake i čudesa kroz koje je Bog radio na tako vidljiv, upadljiv način. I Stefan njima predočava šta izlazi iz te zavisti. Bog je bio sa onim kome su zavidjeli, a ne sa onima koji su zavidjeli. I Bog je izbavio Josifa od svih njegovih nevolja i dade mu milost i premudrost pred faraonom, carem misirskim, i car misirski faraon postavi Josifa poglavarom nad Misirom i nad svim domom carskim. Stefan vrlo lako, bez zadržavanja, prelazi preko dugih godina Josifovog trpljenja i mučenja, koje drugim rečima ukazuje ovim protivnicima evanđelja: koliko god se hrišćani muče, reč Božja će pobediti. Koliko god vi njih proganjate, Bog je s njima i njihovo svjedočanstvo će nadvladati. I tako se i dogodilo. Jerusalim je razoren, a vera Hristova razglašena je po celom svetu. I kojim putem i načinom Gospod to ispunjava? Pustio je glad na svu zemlju misijsku i hanansku i nevolja velika je nastala. Nije bilo hrane za narod Jakovljev, za njegovu porodicu. I tako su morali ići u Misir, morali su ići u susret onim ispunjenjima starih nekadašnjih snova Josifovih, kroz koje je Bog objavio budućnost još u to vreme njegove rane mladosti. Sada će to da se ispuni, jer je Jakov čuo da ima pšenice, da ima hrane, da ima zrna u Misiru, i onda je poslao svoje sinove da donesu hrane. Kad su došli drugi put, poznali su Josifa, braća njegova, i rod Josifov postao je poznat faraonu. I Josif posla i dozva oca svoga, Jakova, i svu rodbinu svoju, 75 duša. Ispunjava se ono što je Gospod kazao kroz taj drugi san Josifov, da kaže: sunce i mjesec i 11 zvezda klanjali su se njemu. Otac ga je prekorao, kaže: kakvi su to snovi, sine? A braća su mu zavidjela i mrzeli ga zbog toga. Ali došlo je vrijeme da se to ispunjava. I kad je došlo vrijeme da se to ispuni, oni su morali ići u susret tome. Okolnosti su njih na to natarale. I onda kaže Stefan dalje u svojoj propovedi: Jakov je sišao u Misir i umro je on, i pomrli su ocevi naši, i vi ćete, književnici, farisa i starešne, svi ćete vi pomreti, ali je pitanje kakva je vaša večna budućnost. Kad se približi vreme obećanja za koje se Bog zakleo Avramu, narod se narodi i umnoži u Misiru. Nastao je drugi car koji nije znao za Josifa, ili koji nije mario za Josifa, i ovaj namisli zlo za naš narod, izmuči oce naše toliko. Takve su to bile muke, decu su svoji morali bacati od sebe da ne ostanu u životu. I u to se vreme rodio Mojsije i beše ugodan Bogu, i bi 3 mjeseca hranjen u kući oca svoga tajno od carske policije. I onda kad su ga morali izneti napolje i pustiti u reku, u tom kovčežiću ili tom čamčiću koji je napravila mati njegova, kći faraonova uze ga sebi i odgaji ga sebi za sina. Mojsije je stekao svo obrazovanje i nauku koje su primali carski sinovi u zemlji Misijskoj na dvoru faraonovom. I ovdje piše da je bio silan u rečima i u delima. Šta znači? Da on je naučen ne samo toj nauci, nego i praksi. On je bio preduzimljiv čovjek, on je bio vrlo snažne volje, čovjek koji je imao pred sobom jedan put koji mu on sledio. A drugo, oni su bili naučeni i ratnim veštinama, borbama i sportovima. I kad mu se navrši 40 godina, zaželeo je da obiđe braću svoje sinove Izraeljeve, i ugledao je njihovu nevolju, ugledao je njihove muke u kojima oni žive, i video je jednog od tih nadzornika misiraca kako bije jednoga Izraeljca koji je bio rob, koji je morao da radi šta mu nadzornik naredi. I Mojsije je ubio tog misirca. 25. stih nam kaže da je Mojsije očekivao da njegova braća razumu da Bog Mojsijevom rukom njima pruža spasenje, ali oni to nisu na taj način razumeli. Jer je među njima bilo onih koji su sarađivali sa neprijateljima i koji su zlostavljali braću svoju. I sutradan je Mojsije došao među takove koji su se svađali, dva Izraelica, i on ih je hteo pomiriti. Kazao: ljudi, pa vi ste braća, zašto vi činite nepravdu jedan drugome? Nije dovoljno što vam Misirci čine nepravdu, još vi činite nepravdu jedan drugome. Bilo bi razumljivo i razumno da su oni to shvatili i da su počeli da sarađuju: hej, mi smo braća, mi smo jedan narod, mi smo u istoj nevolji, hajde da pomažemo jedni drugima. Ali onaj koji je činio nepravdu bližnju svome odbacio je savjet Mojsijevi, kazao: ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? Hoćeš i mene da ubiješ kao što si juče ubio Misirca? Ovaj izdajnik se stavio na stranu neprijatelja. I ovi književnici i fariseji, kada su predali Hrista u ruke Pilatu i kada su kazali: mi nemamo drugog cara osim Cezara, oni su se stavili na stranu neprijatelja. Oni nisu Izraelci, oni su izdajnici. Mojsije je pobegao od ove reči i postao došljak u zemlji Madijanskoj, gde su mu se rodila dva sina. Još 40 godina je prošlo u izgnanstvu i onda mu se javio u pustinji gore Sinajske anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini. 80 godina bio je Mojsije kad je bio pozvan. Kad je bio 40 godina, hteo je da izbavi narod svoj, ali nije mogao. Kad je bio 80 godina, Bog je pozvao Mojsija da izbavi narod Izraeljev, Mojsije nije hteo. Sećao se onog nekadašnjeg gorkog iskustva, da ni njegov narod nije ga priznao. Šta može da očekuje od neprijatelja? Kad se Mojsije divio utvari i kad je pristupio da vidi, on je čuo glas Gospodnji k njemu: ja sam Bog otaca tvojih, Bog Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovljev. A Mojsije je bio uzdrhtao i nije smeo da pogleda. Šta mu je rekao glas Gospodnji iz tog plamena? Ti si, Mojsije, dobar čovjek, ti si patriota, ti hoćeš da izbaviš narod svoj, ti si razuman. Ne, reč Božja ne govori tako. Onome koga Bog približava svome otkrivenju, koga privlači u svoje vidjelo, Gospod toga dočekuje ispravljanjem, očišćenjem, popravljanjem. Šta mu je kazao Gospod? Izuj obuću sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš sveta zemlja. Mojsije, ja ću da te naučim kako da poštuješ Boga i da razumeš glas njegov. I onda Gospod kaže: ja dobro videh muku svoga naroda koji je u Misiru i čuh njihovo uzdisanje i siđoh da ih izbavim, i sada hodi, tebe ću da pošljem u Misir. Ovoga Mojsija koga su odbacili govoreći: ko je tebe postavio knezom i sudijom? Ovoga Bog za kneza i izbavitelja posla rukom anđela koji mu se javi u kupini. Ovaj Mojsije ih je izveo učinivši čudesa i znake u zemlji Misirskoj, u Crvenom moru i u pustinji 40 godina. Šta kaže Stefan njima? Onoga koga su odbacili, on je postao izbavitelj. I vi ste odbacili Isusa iz Nazareta, a on je od Boga narečeni Mesija i spasitelj roda čovečjega. Dalje svedoči Stefan: ovo je Mojsije koji kaza sinovima Izraeljevim: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće kao mene, njega poslušajte. Mojsije je bio u crkvi u pustinji sa anđelom koji mu govori na gori Sinajskoj i s ocima našim, koji primi reči žive da ih nama da. Sve ovo su oni priznavali. Oni su priznavali da taj zakon, bar u izvesnoj meri, ili bar su ga koristili da druge iskorišćavaju. Ali oni su naglašavali, ti književnici, farise i sveštenici, da je to dom Gospodnju u Jerusalimu, nigde u celom svetu nema mesta gde se može obožavati Boga i njegovu volju tvoriti, moraš doći u Jerusalim. I nije to bilo sasvim prazno, tamo je bilo svjedočanstvo Božje reči, ali ovi svjedoci koji su trebali biti svjedoci istine bili su zlikovci i zločinci. Ono što oni nisu htjeli da znaju i što je njih mnogo vređalo, što je Stefan kazao da je tamo bila crkva gdje se Gospod Mojsiju javljao. Da najveća otkrivenja koje i oni poštuju, ti neprijatelji evanđelja, ta velika otkrivenja nisu primljene između zidova ovoga hrama, nego u otvorenom prostoru na gori Sinajskoj. Tamo je primio reči žive da ih nama da. Ali nisu ga htjeli poslušati oci naši, nego su ga odbacili, okrenuli se srcem svojim natrag u Misir, kao što i ne slušate glas Hrista ni njegovog evanđelja i odvraćate se srcem svojim u svet i u greh i hoćete da vam Cezar bude car, od Cezara ćete primiti razorenje vašeg mesta i vašeg položaja i uništenje vašeg života na zemlji. Oni su kazali Aronu, načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ovome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi. Mojsije njima lepo i jasno kazao, ja idem na goru da se javim pred Bogom. A oni su kazali, mi ne znamo šta njemu bi. Zašto oni nisu vjerovali Mojsiju? Jer nisu vjerovali onome koji je Mojsija pozvao. Zbog čega vi, književnici, farise i starešine, naravno ne vjerujete u Hrista, jer vi ne vjerujete u onoga koji je Hrista poslao. I naš Gospod Isus Hristos je kazao učenicima svojim, sva zla će vam činiti za moje ime, jer ne poznaše onoga koji je mene poslao. U ono vrijeme oci njihovi načinili su tele i prinosili žrtvu idolu i radovali su se onome što su svojim rukama načinili. I vi u današnje vrijeme, i sveštenici, i farisi, i književnici, i upravitelji narodni, i vi nalazite sebi radost i zadovoljavate se onim što ste sami svojim rukama načinili, onim što ste ili politički ili vojnom silom ili prevarama raznim uspeli sebi da stvorite u ovom životu, ali Bog nije u tome i od Boga to nije postavljeno ni potvrđeno. I u 42. stihu on njima kaže, Bog se okrenuo od njih i predao ih je da služe, na srpskom ovdje Karadžićevom prevodu kaže, vojnicima nebeskim, vojsci nebeskoj. Kao što je pisano u knjizi proroka Eda za klanja i žrtve, prineso ste mi za 40 godina u pustinji dome Izrailjev. Oni su, čim su napravili to tele pozlaćeno, oni su se klanjali idolu, to tele je nešto predstavljalo, nisu oni klanjali kravinom sinu ni unuku, nego to tele je predstavljalo nekakvo božanstvo, nekakvu silu ili nešto, ili znak plodnosti, ili znak izobilja, bogatstva, ili znak nevinosti, ili nešto od toga. Kad kaže da su služili vojsci nebeskoj, znači da su se klanjali suncu, mesecu, zvezdama, da su se vladali prema nekom horoskopu ili zvezdoznanstvu, ono što su poneli iz zemlje egipatske, ne zna, božački način verovanja, verovanje u nešto što ne veruju, ne znaju šta je, sumnjaju, moglo bi nešto biti tamo. Takvo je bilo to verovanje koje se pred Bogom zvalo neverovanje. Dalje piše, primili ste šator Molohovi zvezdu, evo tu govori, Boga svojega Remfana, kipove, idole, figure koje ste načinili da im se molite i preselit ću vas dalje od Vavilona. To verovatno ne znači samo geografski dalje od Vavilona, koje je za njih verovatno bilo vrlo daleko, nego dalje od vavilonske zamračenosti, jer šta je u Vavilonu u to vrijeme postojalo, ja pretpostavljam verovatno samo ruševine, ali ono što je Gospod učinio kada je bio zidan taj vavilonski toranj ili ta kula vavilonska, oni su svaki od njih počeli da govore različite jezike, svaka grupa, svaka porodica govorili su različiti jezike, nastala je opšta zabuna i nesporazum i Gospod kaže ako budu išli tim putem da će među njima nastati još veći nesporazum, razdor i oni će se razmehnuti među ostale narode, narode neznabožačke, koje se i pokazalo kasnije u istoriji toga naroda kada su se odmetnuli od zakona Božjega, oni su bili razmehnuti među narode neznabožačke. Drugim rečima, šta govori Stefan ovim vlastodržcima u Jerusalimu, taj način borbe i pravac koji ste vi sebi uzeli neće vas odvesti dobrom cilju, vi postajete i postali ste već kao drugi narodi, narodi neznabožački. Ocevi naši imali su šator svjedočanstva u pustinji, kao što zapovedi onaj koji govori Mojsiju da ga načini po onoj prilici kao što ga vide. Koji primiše ocevi naši i doneseše sa Isusom, sinom Navinim, u zemlju neznabožaca, tih neznabožaca koje je Bog odbacio ispred lica naših otaca, sve do Davida, koji nađe milost u Boga i izmoli da nađe mesto Bogu Jakovljevu, a Solomonu načini dom, načini kuću. Šta ovde Stefan pred njih iznosi? Nije taj hram postao od uvek. Pre toga hrama postao je šator, svetinja Gospodnja, a pre te svetinje bio je otvoren prostor gora Sinajska gde se Bog javio, a pre toga Bog se javio u pustinji Madijanskoj, u plamenu kupine ili žbuna, grma jednoga. On njima pokazuje i predočava da u svako vreme i u svako doba na onakav način treba Boga obožavati i prihvatati takav način kakav vam je od Boga dan. I sada je Bog poslao evanđelje Hristovo preko Isusa iz Nazareta i to treba primiti. Šta ste se uhvatili za te zidove u kojima grabite novac od naroda? Zašto toliko gledate i poštujete hram taj, a Boga ne poštujete i reč njegovu ne slušate? Naravno, nisu oni poštovali hram, oni su poštovali te pogane dobitke koje su oni izvlačili, cedili iz naroda koristeći taj hram i držeći svoju vlast i svoje zapovjedništvo u tome hramu. 48. stih je jedna eksplozija istine u lice neprijateljima. Najviši ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što je govorio prorok. Nebo je prestol Božji, zemlja je podnože njegovim nogama. Kako ćete vi kuću Bogu sazidati? Kako ćete mi kuću sazidati, govori Gospod, ili koje je mesto za moje počivanje? Nije li ruka moja stvorila sve ovo? I onda se on obraća, tvrdovrati, obraća se direktno, neposredno, prvosvešteniku, starešinama narodnim, knezovima, tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju. Vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši oci, tako i vi. Kojega od proroka ne proteraše oci vaši i pobiše, poubijaše one koji su naprijed javili za dolazak tog savršenog pravednika, kojega ste vi sada izdajnici i krvnici postali? Ovo govori za Hrista. Vi ste primili zakon naredbom anđelskom, ali vi to ne držite. Kad su ovo čuli, uhvatio ih je bes. Škripali su zubima svojim na njega. Stefan se nije dao zbuniti njihovim pretnjama, njihovom mržnjom i zlobom, nego budući ispunjen Duhom Svetim, pogledao je na nebo i video je slavu Božju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu, i odmah je to rekao: evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječijega gde stoji s desne strane Bogu. A oni su povikali iz glasa i zatiskivali uši svoje i navališe jednodušno na nji. izveli su ga iz grada, izvukli ga, izgurali ga. Taj postupak je bio zverski od samog početka. I kad su ga izveli iz grada, načinili su krug oko njega, kupili su kamenje i bacali na njega, udarali su ga kamenicama da ga ubiju. A svedoci su svoje haljine, svoje ogrtače, svoje plašteve stavili kod nogu jednog mladića koji je bio svedok, koji je bio saučesnik, i njegovo ime je bilo Savle, Savle iz Tarsa. Jedan u koga su ulagane velike nade farisejskog rukovodstva, mladić, farisej i sin farisejev, naučen svoj mudrosti i svom obrazovanju farisejskom. Ja pretpostavljam da je on bio među onima koji su ovo organizovali i koji su u tome prednjačili i rukovodili, a činjenica da on sam nije bacao kamenje, nego da je stavao po strani i čuvao odeću i haljinu onih koji su to činili, verovatno ukazuje na to da je on bio od višeg staleža, viša klasa, jedan od onih koji rukovode, a ne jedan od onih koji rade, koji stvarno bacaju kamenje. Ostali su zasipali kamenjem Stefana. Šta znači to? Kamenje udaralo po svim delovima tela, a vjerovatno da je jedan od glavnih ciljeva bio da ga što više udare po glavi, da ga ubiju. Jer ako u to vrijeme rimska policija ili rimska vojska primeti da oni nekoga ubijaju, vjerovatno će vojska njih spriječiti, jer Jevreji nemaju vlast da nekoga osude na smrt. Pod rimskom vlašću jedino rimska vlast može nekoga da osudi na smrt. Zasipali su kamenjem Stefana, a on je izgovorio jednu kratku molitvu: Gospode Isuse, primi duh moj. I onda video je da je to kraj, on se spustio na kolena i povikao iz glasa: Gospode, ne primim ovo za greh. I ovo rekavši, umre. On je bio ubijen. Na engleskom prevodu kaže da je zaspao ili usnuo. U 55. stihu vidimo da je Stefan bio pun Duha Svetoga. Njegov pogled je bio upravljen na nebo. On je vidio slavu Božiju Isusa gdje stoji s desne strane Bogu. U 56. stihu njegovo svjedočanstvo, ono što vidi, ono što zna, on to govori ljudima koji su oko njega, on to govori onima koji su braća u veri, on to govori onima koji su neprijatelji. U 57. stihu vidimo kakvo stanje i osjećanje u srcima onih koji su neprijatelji. Vidimo njihovu revnost za njihove ideje, za njihov stav, njihovo mišljenje. Reči koje je Stefan govorio su reči života koje u njemu održavaju taj život, i u njemu taj život Hristov raste, razvija se, dolazi do svoga procvata i donosi svoj puni plod u trenutku njegove smrti. Kod ovih drugih protivnika, tih protivnika evanđelja, protivnika Hristovih, gonitelja hrišćana, vidimo kako se razbuktava njihova mržnja, njihova zloba. Njihova nauka je nauka nasilja i smrti. Nauka mira, nauka života ostaje večno. Nauka smrti i razaranja menja se svaki dan. Onaj koji provodi svoj život kao što je Stefan provodio, u neprestanoj službi Gospodu, u svjedočanstvu Svetog Evanđelja, u dobrim delima, u toj borbi da živi kao pravi učenik Hristov, u trenutku ovakvog trpljenja i kad je suočen sa ovakvim pretnjama, dobija još veću, još noviju snagu, dobija nova otkrivenja. tako nešto, takav dar, takvo otkrivenje, takvu snagu ne dobiju ili ne primaju oni koji svoj život provode u nemarnosti, koji smatraju sebe ili kažu da su hrišćani, ali u njihovom životu malo se šta hrišćanskog nađe. Kada gledamo u 59. stih, oni zasipaju Stefana kamenjem, ali on budući pun Duha Svetoga ne previja se u bolovima, ne viče za pomoć, ne moli za milost. O jes, on moli za milost, ali za ove koji su na putu smrti. Hristov život u Stefanovom životu je toliko silan i on je toliko ispunjen da ovi bolovi, udarci kamenjem i zloba i pretnja onih koji su oko njega nisu dovoljno teški za njega, nisu dovoljno strašni za njega da bi on u tom trenutku skrenuo svoju pažnju sa onog što je najvažnije, a to je njegov put se završava, on ulazi u večnu slavu i završava svoj posao na zemlji time što onima koji su protiv evanđelja želi to isto spasenje. Na ovaj jedan vrlo divan i veličanstven način Gospod je iznao jedno veliko svjedočanstvo da je Isus Hristos razapet, umro na krstu i vaskrsao i duhom svojim uselio se u srca onih koji njega veruju. Gospode, ne primi im ovo za greh. Šta to znači? Može li neki greh da bude neprimljen pred Bogom? Da li može da se dogodi da neko izađe na sud pred Boga sa teretom svojih greha i Bog gleda u njegove grehove i kaže, dobro, ovaj greh, o, nekoliko ubistava, to ću ti otpisati, to nije tako važno. Ni u kom slučaju. Kad je Stefan kazao, ne primim ovo za greh, drugim rečima, on je kazao, Gospode, očisti ih od ovog greha, oslobodi ih od ovog greha, udalji ih sa toga puta propasti, daruj im milost pokajanja, daruj im dar vere i spasenja. To je bila Stefanova želja, to je bio njegov rad sve dotle i sada, umirući nasilnom smrću od strane njegovih protivnika, on ne skreće svoj pravac, on ne dozvoljava, on je zaštićen, on ne dozvoljava da se njihova mržnja i pakost useli u njega, on ne želi osvetu i sud za njihovo bezakonje, iako zna da to zasigurno dolazi svima onima koji se ne pokaju, koji se ne obrate na put spasenja. On želi i njima to isto spasenje. I to seme života koje on tu posejao na polju smrti, Gospod je upotrebio i neko će između tog broja tih zločinaca i krvnika da se obrati. Gospod će da pokaže svoju silu i moć na taj način što će iz tog osinog gnjezda, iz tog žarišta pokvarenosti, zločina i krvoprolića da izvedi nekoga i da ga postavi na put spasenja. To je sila i moć Božija koja radi u današnje vreme kroz one koji celim srcem njemu služe i njegovo svjedočanstvo iznose u ovome svetu svojim životom, svojim rečima, svojim ponašanjem pa i svojim izgledom. Vidimo da je pisac Svetoga pisma ili u ovom slučaju pisac dela apostolskih bio isto tako ispunjen Duhom Svetim. On nije dramatizovao, on nije uveličavao trpljenje,